U kan loof en prys en aanbid, Vader, en dankie dat ons weet ons is nie op hierdie aarde alleen gelos en dat ons net op ons eie hoef reg te kom en probeer survive nie, Here, maar dat ons hier na U huis, na die Vader se huis toe kan kom, Here, en ja, Here, dat net daai vers wat net by my opkom is net dat it's your goodness that leads us to repentance, Here. En Here, dankie net vir die bediening vanoggend, vir die ministry vanoggend, Here, vir dit wat U en U seuns en dogters en die kinders se lewens wil doen, Here. Dankie dat ons nie iets hoef te doen om erfgename te wees nie, maar dat ons net in verhouding met Jesus kan staan, Here. Dankie vir wat U vanoggend doen en dankie, Here, dat U net ons batterye laai terwyl ons besig is om net vir U te aanbid vanoggend. In Jesus naam. Amen. Goeiemôre. Dis lekker om julle almal hier so te hê. Dis lekker om lekker klomp mense hier in die Afrikaanse diens te hê. Ek sien regtig baie uit na volgende week. Volgende week gaan ons 'n Blaze conference begin. Julle die laaste paar weke lekker baie goed gesien wat ons gedoen het en bemark het op Facebook, video klips wat ons vir julle gewys het. Dit is iets wat ek regtig nou uitgesien het. So as jy nog nie geregistreer het nie of jy enigstens probleme om te registreer, laat weet my asseblief, stuur vir my 'n e-mailtjie of bel my of iets, dat ons 'n bietjie gesels en 'n plan kan maak. En dan wil ek sommer gou-gou vir Warren en sy span van Shofar in Pretoria uitnooi om sommer gou hier so by my te kom staan. Kom staan julle gou-gou hier so langs my. Ons het nou die voorreg gehad om die laaste klomp seker 4 of 5 Sondae met ons 4 verskillende uitrekspanne hierso gehad, ons Let's Go spanne. Hulle het almal hierdie baie mooi Let's Go hempies gehad. Toe ons bietjie vroeër in die jaar Zambië en Caprivi toe was, toe moes ons maar ons eie hempies gedra het, maar ons sal ook ons hempies hê een van die dae. Ek wil net gevindig vir Warren vra, hy is die spanleier om hier by my te kom staan en ek wil net hê hy moet gou-gou sommer sy span het ons voorstel vinnig. Warren, jy kan net gou jou span voorstel in die gemeente.
Good morning. Hope you guys don't mind if I speak in English. but yeah, this is our team. Most of us are students. There's few of us are working at the moment. But yeah, we've just decided to come and take a holiday out and be able to spend it with you. And it's been so blessed to be with you guys. Really just also want to thank you for your welcoming hearts, just in trying to get to know us and all of the rest. But it's been great to meet some of you, some familiar faces from 2 years back when I was last year. But yeah. So our team consists of a whole variety of different people, from speech therapists to engineers to all over. But yeah, our first person here is Paul. Yeah, he's just been in charge of transport, been helping us a bit with that, studying mechanical engineering. Then we've got Josh, he's co-leading the team with me. Yeah, just amazing leader. Then we've got KR, he's our treasurer, been just in charge of finances. Then Hayden, our music director, amazing heart for worship, just really wants to impart and bring the presence of God wherever he goes. Ajace from Rwanda, moved to Pretoria a little while back, a couple years ago, so he's joined our church and it's just been amazing to have him with us. Then we've got Anri, she's in charge of the food, just been helping us out with that. Then Esty, she's our speech therapist, but also been doing the dances for us. Amazing dancer. Then we've got Heinrich at the end. And he's just been helping us out with medical aid. And then Paul, Neil, the guy who's, he's just gone quickly to fetch the youth of the quantum. But yeah, that's pretty much our team. And yeah, we're just really excited to be with you.
Thank you so much. Die 5de keer wat iemand of ons uitreikspan of 'n Let's Go span van Pretoria het. So dis regtig 'n voorreg en 'n lekker verhouding wat ons met julle het. Dat julle elke jaar kom en vir ons kom bless en ondersteun en 'n bietjie vir ons kom hande gee en veral in hierdie week wat voorlê wat 'n besige een gaan wees vir die Blaze conference. Dankie dat julle kom serve. As iemand vir julle gesê het julle kom op missions, is dalk 'n leuen. Julle gaan net baie hard kom werk hierdie week, hoor. En ek wil net vir Andre ook sê die belangrikste persoon op 'n mission span is die Costa nie. Nou as dinge daar verkeerd gaan, dan sukkel dit hulle die res goed werk. So onthou dit altyd. Dit klink nie so geestelik nie, maar is baie belangrik. Ja, julle, ek het nou lekker 'n paar weke afgehaal met al die gaste wat ons hier gehad het. Laas week pastoor Mac en ek moet sê dit was vir my so interessant geweest. Ek wil vanoggend wil ek so ietsie deel, ietsie share. Wat ons 2 weke terug in intercession gehad het, 'n woord en lekker confirmation wat ons gehad het, wat ek graag 'n bietjie met die gemeente wil deel. Maar die interessante ding is, laas week toe pastoor Mackie is en hy begin preek, hy's 'n senior pastoor van my in 'n sekere opsig, so ek het nou nie vir hom gevra waar hy gaan preek nie, ek het nou maar vertrou, jy weet, dat dit wat hy gaan preek gaan van die Here af wees in daai opsig, en ek glo die van julle wat hier was, het dit baie geniet. Maar toe hy so 15 minute in die preek en is tog ek, "Jesus, hierdie ou is nou regtig besig om my preek te preek hierso." Ek dink hy het iewers my notes gekry en hy's besig om hierso my preek te preek. En toe dink ek by myself, "Jesus, ek sal seker nou maar volgende week iets anders moet preek want dit klink nou so half woord om myself hy dink twee keer te preek." Maar aangesien Prisco, ek het haar hier vanoggend gesien en ek weet sy was saam in intercession, so sy kan net sê amen dat dit is wat ek dat dit wel ietsie is wat ek voel die Here met ons geshare het en iets wat ek vanoggend bietjie oor wil gesels en ietsie wil deel. En ek dink is eintlik so dis amper dog ek hierdie ding wil vorentoe val. Dis eintlik so lekker as 'n mens weet daar's iets wat jy wil deel en iemand anders het dit gedeel want ek dink ek ons kan so 'n bietjie gaan stil staan en sê luister julle, ek dink jy die Here sê ietsie so vir ons. Die Here is besig om ietsie vir ons te sê. Dis regtig kosbaar en ek wil net sê baie dankie aan almal wat elke week kerk make happen as ek dit so kan stel. Julle sien self al die kersies, die pragtige posters, die info hoekie daar agter, die goed in die voorportaal. Ons kry nie die kerk dan die skoolsaal dat dit so lyk nie. Ons maak dit kerk. En ek het party van julle ge-email en gevra om volgende week volunteers te wees by die Blys conference en as jy nog nie respond het, jy moenie convicted voel nie. Maar ek wil sommer net vir julle lees een of twee van die mense se replies want jy weet dit maak my hart regtig bly. Ek sal nou nie die mense se name noem nie want ons wil hulle nie op die spot sit nie, maar die eerste persoon het net gesê dankie vir die mail Karel, dis reg met ons, ons sal volunteer uitroepteken. En tweede een het gesê ek help enige tyd, laat weet net waar en wanneer. Lekker naweek. Derde een het gesê net om te laat weet ons is albei in om te help. Sien baie uit. Jy weet en dis sommer ek het 'n mailtjie wat ek Vrydag aand dink ek uitgestuur het. En dit is vir my net so great om mense se harte te sien, nie van eers jong 15 verskonings en jammer ek's 'n bietjie besig en my kind is siek nie en alles. Jy weet net so sê net waar en wanneer en ons help, jy weet. En daai hart in 'n kerk is regtig kosbaar en dit is iets waarvoor ek julle wil honor, jy weet. Ek is nie die ou wat hierdie goed alles doen en maak happen op 'n sekere manier. Dis regtig julle. So die twee goed wat ons regtig 2 weke terug in ons gebedstyd, ons intercession tyd gevoel het, en ek dink daar was regtig sterk confirmation daarvoor gewees het dat ek regtig voel en dit klink nou in 'n sekere opsig soos as 'n mens nou kan sê nie rocket science nie, maar dat die Here regtig wil hê ons moet vorentoe beweeg. Die Here wil regtig by ons byvoeg. Hy wil regtig ons moet vorentoe gaan ensovoorts. En ek wil eers net begin om een van die verse te herhaal wat pastoor Mac ook laasweek gebruik het en ek wil dit gou in Afrikaans lees as hy sal nou hier agter verskyn. Wees lief vir jou naaste. En dis uit Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En dis daai eerste plek, jy weet, waar God regtig praat van waar ons mekaar moet lief hê. En as ek na ons gemeente kyk en ek kyk na intercession, waar saam bid, tye wat ons moet saam werk, klein groepies wat ek besoek ensovoorts, dan kan ek regtig sê ek voel rustig. Ek voel regtig dat verhoudings in die kerk is sterk. Ek sien vriendskappe is sterk. As ek iemand het so tydjie terug vir my gevra so hoe's 'n pastoor se sosiale lewe of so iets. Dis sê ek man, ek spandeer my tyd met die kerk, dis my sosiale lewe, maar die van julle wat nou wel so iets het, as ek maar net hoor dan hoor ek die en daai sit saam gebraai en saam gekamp en party hou sommer 'n verjaardagpartytjie en nooi die hele kerk en gaan kamp en seker lekker goed wat 100% met my is. Maar die punt is net ek voel ons verhoudings in die kerk is sterk en ek voel dis 'n goeie ding, dis 'n gesonde ding. En pastoor Mac het laasweek so mooi oor liefde gepraat en alles waarom jy saamgaan en dis nou nie in my hart of my doel om dit vir oggend te herhaal nie. Maar iets wat ek voel ons definitief as gemeente en ek voel dit is die leiding wat ons 2 weke terug by intersessie ook gekry het is dat daai verhoudings buitentoe kan ons bietjie aan werk. Ek voel daai verhoudings buitentoe kan ons 'n bietjie aan werk en ons kan 'n bietjie moeite doen in ons harte en ek wil nie vir oggend hier vir jou kom sê jy moet en jy gaan en jy sal nie. Dis nie die punt nie. Ek het nie 'n Christen geword omdat iemand dit in my keelgat afgedruk het of gedwing het nie. Dis 'n waarheid wat ek gehoor het en 'n keuse wat ek gemaak het en ek wil amper sê op daai grondslag voel ek en vertrou ek vir oggend dat die Here week vir week, dag vir dag, soos ons met hom tyd spandeer, vir ons gaan help. Ons het nou vroeër hierdie jaar het ons die eerste keer op missions gegaan, lekker uitgereik en almal wat daar was, julle het die video's gesien, julle het die testimonies gehoor. Dit was regtig wonderlik om te kon uitgaan en op ander plekke te kon gaan bedien en te kan letterlik te kon gaan voete was en mense net te gaan bedien, net soos Warren en sy span ook nou doen. So Die tweede skrifgedeelte wat ek wil gebruik, kom uit Matteus 22 vers 37. Ek wil hom ook net gou vir julle lees. Matteus 22 vers 37 tot 40. Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." So dit praat van daai verhoudings tot, jy weet, tot mekaar, né? En dan dink ek daai tweede gedeelte is waar ons naaste moet lief hê soos onsself. Nou wie is my naaste? Is dit nou Warren? Is dit dalk nou Bertie in die volgende ry? Dirk en Mia wat lekker kan saam sit in die kerk? Tracy, waar trek ons daai lyne vanoggend? En baie keer dan is dit so lekker as 'n mens iets in die woord sien. En as ons bietjie gaan kyk om die woord te verstaan, ons gaan kyk na van die beginsels van hermeneutiek en so, dan sal ons sien dat scripture interpret scripture. Ons moet gaan kyk na ander dele van die woord om vir ons 'n spesifieke deel te verduidelik. Want die grootste fout, so ek baie keer altyd vir julle sê, as ons 'n fout wil maak, is om net iets ergens uit konteks te gaan vat en net 'n sinnetjie of twee te gaan gebruik, soal van isolasie. En met, as jy dit wil doen, kan jy amper enigiets probeer bewys wat jy wil. Maar dit is natuurlik nie die regte ding om te doen nie. Ek wil nog 'n paar, nou as ons praat oor daai ding van die naaste, dis nogal 'n uitdaging, jy weet. Ek dink ons almal het mense met wie ons graag saam braai of kuier of sport kyk of na ons verjaardag toe nooi ensovoorts, né? Maar as ons hierso gaan vir onsself kom vra, wie is ons naaste? Nou wie in die Bybel kan jy nog dink het daai presies daai selfe vraag gevra? Ek wil 'n bietjie hande sien vanoggend. Weet ook daai vraag vir Jesus gevra, so wie is my naaste, Jesus? Vertel jy vir my. Die lawyer. Ja, dit was die skrifgeleerde, die wetgeleerde, die lawyer. Dankie dat jy vir ons die antwoord kom bring het. So ons gaan nou 'n bietjie na daai gelykenis van Jesus wat hy daar behandel, bietjie na kyk, maar ek wil eers vir julle nog 'n paar gedeeltes gebruik, want baie keer dink ons Jesus het met die Jode gepraat, die ouens rondom hom. So dan dink jy, wel, as hy sê die naaste, dan beteken dit iemand wat ook dieselfde kultuur en dieselfde taal as jy praat ensovoorts. Maar as ons na die wyeer prentjie gaan kyk en na die, van die ander goed wat Jesus gesê het, gaan kyk, ek wil sommer vir julle iets wat julle baie goed sal ken, Matteus 28 vers 19, volgende skriffie. Net daar sou ook lees Matteus 8, dan staan daar: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels." OK? Hulle sê nie gaan net na Europa toe of gaan net na die Midde-Ooste toe nie, gaan na al die nasies toe. Tweedens kan ons gaan kyk daar in Handelinge 1 vers 8. Wil ek ook vir julle lees Handelinge 1 vers 8. "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." OK? Dit sê nie, luister julle, hier's die boodskap, gaan preek om net hier rondom julle nie. Vat hom na die uithoeke van die wêreld toe. Vat hom na al die nasies toe. Derdens lees ons hier regtig, ek dink iets wat God se hart is, in 1 Timoteus 2 vers 3. "Soos dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid moet kom." Okay? So as ons net daai 3 gaan vat, en ek dink ek kan nog baie vir julle gaan haal, en ek dink die meeste van julle sal nog self baie kan byvoeg, dan kan ons vanoggend kom sê dat die evangelie, die boodskap, die goeie nuus, is definitief nie net vir 'n sekere taalgroep, 'n kultuurgroep, is die ouens in Suid-Amerika of Noord-Amerika of Australië of waar dit ook al mag wees nie. Okay? Ek dink daardeur kan ons baie duidelik sien, soos aan Timoteus, dat dit is God se hart dat alle mense tot die kennis van hom kom. Jy weet, ek dink baie keer ek ken nou so 'n bietjie my skoonmaas, ek vanoggend hier so kan nou lekker van haar 'n bietjie gesels, maar ons het gisteraand 'n lekker familiebraai gehou. Okay? En ek kon sien, jy weet, familie is gewoonlik baie gelukkig as die ander familie ook daar is. Veral as 'n mens mekaar baie keer nie sien nie of ver bly. Dan is dit tog lekker as ons almal saamkom. En ek dink net so is God se hart ook, as hy sien, ek dink, ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar as God daar iewers hierbo of rondom ons is en hy sien, wow, daar in Los Angeles raak iemand gered vanoggend. Jog, en daar's in Lagos raak iemand ook gered, en daar in Perth, dan voel die Vader se hart warm. Want dis tog in lyn met wat hy wil hê. Hy wil hê ons almal moet tot die kennis van God kom. Nou, ek wil ook gaan en ek wil gou vir ons die gelykenis lees. So ek voel daar's net so klein fondasietjie waar ons baie duidelik kan sien in die skrif dat luister, hierdie ding van die naaste is definitief in Jesus se woorde iets wat hy, kom ons sê, die net oor die hele wêreld wil spel. wil gooi. Met ander woorde, ons kan glad nie sê dis net vir my of net vir jou of net vir hierdie ouens of vir daardie ouens nie. So lees gou saam met my, is 'n lekker lang stuk, Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37. Daai man het klaar vir ons van die wetsgeleerde vertel, so kom ons lees gou daar. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Met ander woorde, wat hoe sien jy dit? Hoe interpreteer jy dit? Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." En die volgende een: "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" En dis altyd vir my die wonderlike ding. Jesus het definitief die antwoord geweet en hy gaan nie net en hy sê dit is die antwoord nie. Jesus gaan en hy vertel 'n storie. Want hy wil nie net vir hierdie ou sê dis die regte antwoord nie. Hy wil hê hierdie ou moet self sien wat is die antwoord. En ek dink hierdie ouens moes baie keer nadat Jesus met hulle klaar so is, so half teruggestaan het en gesê: "Joe, hierdie ou het my nou uitoorlê. Jesus het definitief beter geweet as ek." Hy sê, ja, doen dit en jy sal die lewe verkry, maar die wetgeleerde wou homself hande van vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval, hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en as jy meer onkostes met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord hom: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Pragtig, né? Great, ek die manier hoe Jesus dit hanteer is my altyd net so mooi. Hy kom maar net van die begin af gesê het almal is jou naaste. Maar hy gaan vertel 'n storie en hy sê vir hierdie ou: "Okay, so dit en dit het gebeur, so wie dink jy is jou naaste?" En baie keer moet ons klein aannames maak in die woord, want dit sê nie vir ons byvoorbeeld hierdie ou wat nou geslaan is, het hy toe oorleef, het hy oog verloor, wat het gebeur nie. Okay, ons weet nie daai stukkie, maar dis nie ook nie waar dit gaan nie. Nou, en is my so mooi hierso waar die wetsgeleerde wat ek dink soos Jesus nou die storie vertel het, moes hy swaaf gedink het, ek sien waantoe is Jesus op pad hiermee, ek gaan tweede kom. Want sien waar sou hy begin? Hy het gevra, hoe kan ek die ewige lewe verkry? Né? Dis waar hy begin het. Met ander woorde, hy het uit 'n wettiese kultuur gekom van ek doen dit en as ek 'n goeie mens is, dan behoort ek die ewige lewe te verkry. En hierso sien ons, onthou nou net, ons moet die kultuur en die konteks baie mooi verstaan, amper soos olie en water wat nie meng nie. Die Jode en die Samaritane was nie goeie vriende nie. Inteendeel, hulle het mekaar, kom ons sê maar gehaat. Hulle het genuen nou nie glad nie vir mekaar gehou nie. En hierso aan die einde wat Jesus vir hom vra, so wat hoe Jesus het gestel, hy sê hy het maar net vir hom gevra so wie was sy naaste? Toe sê die een wat medelee bewys het. Hy sê nie eers die Samaritaan nie, né? Ek dink hy kon dit nie uitkry. Ek dink hy kon nie eers gesê het hierdie vyand van ons nie. Want sien, wie is die ouens wat veronderstel was om te help? Die priester en die leviet. Dis die voor die hand liggende ouens wat veronderstel was om te help. Ek meen, dis soos ek ry in my kar en ek sien vir Bertie wat ek ken en hy lê daar in 'n sloot. Hy het nou met sy fiets gaan mountainbike en hy het hom te pletter geval. Of waar's Hugo? Ons het eintlik vir Hugo gebruik, want hy het regtig oorgekom. Maar Hugo is nou nie vanoggend hier nie, so Bertie, jy gaan die ou wees op die fiets wat geval het. Maar en ek ry en ek dink, "Jesus, ek sien Bertie bloei en alles, maar hy lewe darm. Ek is op pad kerk toe. My tyd is bietjie min, so Bertie, ek hoop hier kom iemand anders verby." Jy weet, dalk was hy priester of die Samaritaan, die priester of die leviet, dalk was hulle bietjie bang vir hierdie ou se bloed. Dalk het hulle gedink, miskien is hierdie rowers nog naby, dis nie veilig om te help nie. Okay? En baie keer kom ons ook in sulke omstandighede waar ons dink, "Jesus, ek het nie tyd nie, ek het nie geld nie, die omstandighede is nie reg nie, die ou wat daar lê en bloei, hy lyk ook nie reg nie, ek is ook nie lus daarvoor nie." Né? Maar die Samaritaan het gestop, en ek meen, soos ek sê, dis daai ou wat half dood gelê het, toe hy opkyk en hy sien hierdie is 'n Samaritaan, toe moes hy ook dalk gedink het moenie aan my vat nie, maar sien genade kom baie keer na ons in 'n plek waar ons nie 'n keuse het nie, ons het eintlik net moet aanvaar. Ons raak gewoonlik gered op 'n plek waar ons sê Jesus, ek kan myself nie red nie, U moet dit kom doen. En daai ou wat aan die sloot gelê het, dink ek het dieselfde gevoel. Hy het geweet, luister, ek gaan nie hier alleen opstaan nie. Ek het iemand nodig om my op te help. En die feit dat dit 'n Samaritaan was, hy het hom nie weggestuur en gesê, man, ek sal maar wag tot jy 'n Jood verbykom nie. Want die twee Jode is reeds verby. Nie gewone Jode nie, die priester, die ou soos ek, die dominee, né? En die Lewiet, die ouens wat veronderstel was om te help. So Jesus kom hierso en hy maak 'n baie duidelike voorbeeld. Hy kom sê baie duidelik vir hierdie wetsgeleerde, die ou wat hierdie goed baie goed ken. En sien hy die eerste gedeelte het hy baie akkuraat beantwoord. Jy moet jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel. Dit sê eintlik maar met jou alles. Né? Nee, met ander woorde, jy moenie ietsie terughou nie. So as jy soos vanoggend as ons hier staan en aanbid, dan kon ons nie sê, "Wel, Here, ek gaan so klein bietjie vir U aanbid, maar die res aanbid ek eintlik dit of dat nie." God wil alles hê. Hy soekie 'n stukkie van ons harte, 'n stukkie van ons lewens nie. Hy soek alles. En die tweede gedeelte, ek dink daar waar jy weet, en dan sê hy die naaste lief hê soos jouself en dan vra hy vir Jesus, "So wie is my naaste?" Die feit dat hy daai vraag vra, hy wil eintlik deur dit te vra, sê hy mos eintlik of wie is my neighbor, né? Dan sê hy eintlik daar's dalk ouens wat ook nie my wat ook nie my naaste is nie, want hy wil eintlik hoor, hy wil eintlik die tipies soos die Jode, hy wil eintlik die streep iewers kan trek en hy wil eintlik hoor Jesus moet vir hom sê, man, daai en daai ou is jou naaste, die res hoef jy nie oor te worry nie. Jy het nie 'n verantwoordelikheid teenoor hulle nie. Maar dis definitief nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het gekom en hy het regtig hierdie man se oë kom oopmaak, dink ek, want ek dink die antwoord wat daai wetsgeleerde wou gehoor het is, hy wou iets gehoor het soos jou naaste is jou vriende en jou familie en dan sou Jesus vir hom gevra het, "So is jy vir hulle baie lief?" En hy sou gesê het, "Ek is verseker baie lief vir hulle." En dan sou Jesus vir hom gesê het, "Jesus, maar jy's 'n great Jood." Ek dink dis die antwoord wat hy wou gehoor het. Hy wou nie gehoor het van hierdie Samaritaan wat lê en bloei in die sloot nie. Nou hierdie stukkie skrif dink ek nie is daarin om Lukas vol te maak nie. Dis nie daarin om vir ons nou maar net 'n storieetjie te vertel van Jode en Samaritane nie. Daar's 'n boodskap daarin vir ons. Daar's iets daarin. Want sien, Jesus was hierso besig om met sy disippels te praat. Hy het net daarna hy oor Mary en Martha gepraat en hy wys van daai belangrike plek van om die belangrikste plek van 'n disipel dink ek is om by Jesus se voete te sit en te luister wat Jesus sê en hoe moet ons dien? Hoe moet ons bedien? Hoe moet ons optree? Hoe moet ons agter Jesus aanloop? So ek dink regtig dit is 'n vraagie wat ons baie keer kan vra en baie keer as ons regtig eerlik met onsself is, dan trek ons ook daai lyne. Ek doen dit baie keer. Ek sal eerlik wees wat ons sê, maar ek het tyd en lus nou vir hierdie persoon. Maar eintlik nie nou vir daai ou nie, want ek weet hy gaan net met 'n klomp goed kom. En hy gaan nou 'n klomp tyd vat en hy gaan nou na 'n klomp goed moet luister. Ek het al met ouens gepraat, dan praat ons so 'n halfuur dan kry ek so twee woorde in. En ek's nogals lief vir praat. Julle wat my ken sal weet, ek is nie 'n te stil mens nie. En dan weet ek gaan nou hier moet sit en luister en dan baie keer dan dink jy, "Jesus, Here, stuur maar eerder vir my die ou wat na my sal sit en luister." Of julle hoor wat ek sê vanoggend, hè? En ek praat nie net in daai konteks nie. Ek praat in die konteks van is jou neighbor of jou naaste. Is dit hier die ou wat jou die nodigste het? Okay, op daai oomblik. Met ander woorde, kan ons nou gaan definieer en sê die en daai persone is wel jou naaste en hierdie en daardie is nie. Ek voel hierdie boodskap kom sê vir ons ook. Die paadjie in die lewe wat ons loop, gaan vir ons sekere tye op sekere plekke lê kom. En ons gaan ergens kom by 'n plek en ons gaan sien hierdie ou se kar gebreek en hy het hulp nodig. Daar het Bertie met die fiets geval en hy het hulp nodig. Hierso is iemand besig om emosioneel of geestelik of hoe ook al dood te gaan. Okay? En dalk ken jy nie die ou se van eers nie, jy weet nie waarvan hy kom nie en hy voel nie soos jou naaste in terme van iemand wat jy baie goed ken, miskien bloedverwant mee is in jou kerk is in jou klein groepie is of so iets nie. Maar op daai oomblik kan ek en jy nie wegloop en sê ek stel nie belang in daai persoon nie. Daai skrifgeleerde, wetsgeleerde het begin en hy wou weet is dit 'n manier hoe ek die ewige lewe kan kry as ek gehoorsaam is aan hierdie goed. Hy wou weet hoe red hy homself. Jesus het 'n gelykenis kom vertel en hy het gewys hoe red word iemand anders gered op hierdie manier. Okay? En as ons net gaan kyk, as ons alles moet ons eintlik maar voor die kruis bring. En dan sien ons, dis 'n plek waar Jesus letterlik weggekyk het van homself en gesê het, dit gaan nie oor my nie. Ek gaan gehoorsaam wees aan die Vader en wat hy hierso wil doen. Ek is bereid om dood te gaan vir julle. En dis wat die Samaritaan ook gedoen het. En soos ek sê, dit was so half in hulle kultuur 2000 jaar terug. En ek meen, as ons kan nog vandag nog na die Midde-Ooste kyk en dit lyk soos 'n olie en water storie. Jy weet, hierdie en daai ouens kan net nie lekker meng nie. Okay? Maar ek meen, ons sit hier vanoggend, ons is verskillende tale, verskillende kulture. Jy's 'n man van Rwanda, né? Jy's like dis ver in die wêreld, né? So, en hier sit ons almal en ek weet die feit dat ons Christen is, die feit dat ons vir Jesus dien en volg, dis ons gemeenskaplike faktor. Dis iets wat van ons almal dieselfde maak. So, ek dink as ons in hierdie gelykenis kon deelneem en ons kon 'n vraag gevra het, is dan kan ons vra, hoe kan ek 'n liefdevolle naaste vir iemand anders wees? Nie net wie's my naaste nie. Hoe kan ek die liefdevolle naaste vir iemand anders wees? Ons almal werk ergens, ons almal ry ergens, ons almal eet ergens, doen goeders en dan kyk ons om ons. En ek weet net na 10 of 11 jaar se Christendom weet ek net dat hoeveel mense sit in kerke vandag hier in ons kerk in Namibië in Windhoek waar ook al en net soveel seer of het soveel gebrokenheid nog steeds pyn of seerkry of wat dit ook al mag wees. Ek praat nie eers van die ouens wat buite 'n kerk sit wat nie 'n geestelike familie het nie. Ek weet dit is my so mooi om te hoor vroeër in die jaar toe as ek in 'n gesprek en die persoon ons praat van iemand wat baie siek is en toe sit vir my so lekker toe die persoon vir my sê maar ons hoef nie so erg te worry nie want daai persoon is in 'n geestelike familie. Dit beteken daar is mense wat vir haar lief is, daar's mense wat omgee, daar's mense wat gaan kyk. Nie dat ons nie vir 'n verantwoordelikheid het nie, maar ek dink is die Vader se hart net soos hy in Timoteus sê dat almal tot die kennis van God sal kom, dat almal van ons ergens in 'n geestelike familie is. Jy weet, ek dink die dag as jy nie meer vir die Namibiese polisie diens werk is nie, kan ons sê, Jesus, nou begin die kerk 'n goeie job doen. Okay? Die groter kerk. So die belangrike ding om hierso te sien is daai woordjie wat is gaan gou enetjie terug, gaan gou een skuifie terug. Net gou kyk wat is die presiese woord. Ek gaan nou die Engelse woord gebruik want ek kry nou nie die Afrikaanse een nie, maar daai Samaritaan het gekom en hy het medelee gehad. Hy het compassion gehad. Okay? En ek dink nie is 'n strik vraag nie, maar wie in die Bybel het nog daai hart gehad? Aan wie kan jy dink wat nog so geloop het en medelee gehad het vir die mense, compassion gehad het? Jesus. Jesus het geloop en hy het mense gesien en oral waar hy gegaan het, het ons gesien, hy het mense aangeraak, hy het blindes laat sien, hy het ouens wat gebind was deur boosheid of wat ook al, het hy vrygemaak en Jesus het 'n hart gehad. Jesus het 'n hart gehad vir die mense rondom. En ek wil graag vir ons lees hierso in Matteus 9 vers 35 net so 'n bietjie vorentoe. Nou kan jy weer aan die ander kant toe gaan. Matteus 9 vers 35. Jesus het al die dorpe, nie van die dorpe nie, uit al die dorpe en klein plekkies besoek. Dis seker nou soos Leonardville en Gronau en sulke tipe plekke. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en het hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Gelyk. Hy sê toe vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om die arbeiders uit te stuur vir sy oes." Jesus het daar geloop en hy het weer hierdie prentjie gebruik. Hy het soveel keer prentjies gebruik van saaitjies of 'n boom of wat ook al en hy het vir die mense gesê: "Luister hierso, want onthou net in hulle kultuur en konteks hier in Namibië verstaan ons dit ook redelik goed want ons het 'n klomp skaapplase en beesplase en goed, maar daai ou het geloop en hy het sy diere baie goed geken. Die prentjie van 'n herder is baie duidelik in die woord. Dis iets wat ons sien dit ook dat God is soos die herder vir ons almal. Jy weet, en hy sien nie so en hy het geloop en hy het gesê, dis so skape wat oral hier rond hardloop. Met ander woorde, iewers het iemand 'n hek oopgelaat en hierdie klomp skape loop hier rond en daar's geen herder om hulle te beskerm of bymekaar te bring nie. En Jesus het weer eens daai woord medelee gehad. Hy het compassion gehad. Hy het iets gesien en dit het sy hart seer gemaak. Nou, as ons hierdeur windhoek loop of ry, sien ons dit ook baie keer. Is ons oop daarvoor om te sien dat hierso is iemand besig, en ek praat nie van die ou wat met 'n sak oor sy rug loop en lyk of hy onder die brug slaap nie. Ek praat baie keer ook van 'n ou wat netjies aangetrek is, jy kan sien hy eet genoeg, daai tipe goed. Maar hoe gaan dit met hom ook? Het ons daai, is ons oop genoeg om te kan sien wanneer moet ons daai medelee hê? Wanneer moet ons bietjie stop en stil staan en sê ek gaan nou bereid wees dat die Here my kan gebruik om vir hierdie persoon te bedien. En die ding is net, Jesus het op hierdie oomblik, né, in Matteus, het hy tot op daai oomblik het hy gekom en hy het al die bediening gedoen. Hy het hande opgelê, hy het duiwels uitgedryf, hy het alles gedoen, hy het die preekwerk gedoen. En hierdie is 'n punt waar dinge kom draai, né? Want hy sê hierso, bid tot die God van die oes, met ander woorde dis God se oes, né, om arbeiders op te rig om die oes in te bring. En dit is wat hy vir sy disippels gesê het. En net daarna het hy daai selfde ouens verweeg gesê het, bid julle vir daai arbeiders, toe stuur hy hulle uit en sê bring julle die oes in. OK? So ek dink nie Jesus het baie lank gevat om dit te doen nie. En die ding is Jesus het gekom bietjie vroeër in Matteus 4 vers 19 kom ek lees gou vir julle. Matteus 4 vers 19. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. So bietjie vroeër in tyd het hy gekom en hy het gesê, luister hierso, volg my, loop saam met my, ek gaan julle vissers van mense maak. En ek dink dis my amazing net die disippels het saam geloop, maar ek dink nie hulle kon lekker verstaan wat bedoel Jesus nou regtig nie. Ek meen ons vang vis, ons vat dit huis toe, ons braai dit, ons eet dit, maar vissers van mense, wat ek dink nie hulle kon die volheid daarvan regtig verstaan het nie. Maar ek dink op hierdie stadium, op hierdie oomblik wat hy met sy disippels gepraat het en gesê het, luister, hierso is die oes, hierso is die visse. Nou gaan ons dit inbring. Bid julle vir mense om dit in te bring en nie wat het in hoofstuk 10 net daarna gebeur. Toe stuur Jesus hulle uit en hy sê luister hierso, gaan bring hy oes in. Né? En hy het dit daar vir die disippels gesê, maar dit staan nog steeds vir my en jou vandag. OK. Dit is iets wat ons nie kan sê nee, maar die ou wat vir die kerk werk of nee die selleier of nee die ou wat die worship lei of die ou wat 'n evangelis is of hoe, hy moet die oes inbring nie. Ons dis amper soos die Samaritaan ding, né? Met ander woorde, ons kan nie gaan sê luister hierso, dit is ander ouens se job. Ek is nie lus hiervoor nie. Baie keer moet ons daai persoon net saambring. Ons red hulle in elk geval nie. Jesus doen die werk. OK? Die Heilige Gees gaan daai oortuiging bring in mense se harte. Jesus red mense. Vader se hart trek ouens aan. OK? So ons het elkeen ook 'n rol om te speel. Ons het elkeen 'n plekkie om te vra, dink ek, as ons na hierdie storie van die Samaritaan ook gaan kyk om te gaan sê, Here lei my en wys ook vir my waar kan ek die liefdevolle ou wees wat bereid is om iemand anders se naaste te wees. En dan gaan dit nie net oor die Gustav en die Bertie wat ek reeds goed ken nie. Dit gaan oor daai oomblik wat jy nie verwag nie om dan te kan sê ek sal intree hierso. Ek sal daai persoon se naaste te wees. En ek wil amper sê soos ons rondleef elke dag en so en hierdie is iets wat ek vertrou. Dis hoekom ek begin het en gesê het ek wil nie vir ons vanoggend kom sê jy moet en jy gaan en jy sal daai tipe ding nie, né? Ek kan nie vir wie's nou hierso kom ons dink ek gaan nou kom ek gebruik maar eerder 'n ander voorbeeld net ou kry ek moeilikheid weer. Maar ek kan nie kom hier sê mission span, hulle is bereid om te dien. Ek kan nie vir jou sê jy sal van haar hou nie, né? Ek kan mos nou nie dit doen nie, né? Ek kan ook nie vir haar sê sy moet van jou hou nie. Dalk maak sy baie kos. So dis gewoonlik goeie trouvrouens. So hou dit in gedagte, né? Use it, don't use it. Maar dit is iets wat in ons harte moet, dis iets wat in ons harte moet ontkiem. Dis iets wat in ons lewens moet settle. Met ander woorde, om daai harte wees of te hê om en vir jouself te sê ek is bereid om die Samaritaan te wees. Ek is bereid om my na die skape te kyk en compassion te hê, om medelee te hê vir mense wat nog nie 'n geestelike adres het, soos miskien julle wat ver oggend hierso sit nie, om te kan daai ou nader te bring. En ek voel die feit dat pastoor Mac so baie van hierdie skriffies wat ek eintlik vandag gebruik of wou gebruik gebruik het. Ons het dit 2 weke terug in intersessie gesien. Ek dink die Here druk dit so 'n bietjie na die voorgrond toe. Soos ek sê, ek voel regtig baie van hierdie goed wat julle hier teen die mure sien. Daai Hugo se foto en baie van die goed wys so mooi dat ons staan sterk in ons verhoudings na mekaar toe. Maar ek dink buitentoe moet ons sterker raak. En dis 'n stappie van geloof wat ons moet neem. Ek onthou hier se handvol Reinhold en Henning en Priska en Erns en so miskien Carla. Ek onthou baie goed in November 2008 toe ek die eerste keer hier gepreek het. Toe was dit in Engels. Ek het intussen net ons om onsself gekry om in Afrikaans ook te kan preek. Dit help so 'n bietjie. That means I can't really speak English for you is from Rwanda, but nevertheless. En ek onthou ek het daai dag gestaan en ek het met die mense gedeel 'n storie van in die laerskool by juffrou Akkerman waar ons 'n mondeling in Engels moes doen en ek oor die knoffel garlic press gepraat het en hoe ek gebewe het en ek hierdie ding in mekaar kon kry nie, want ek was so bang om voor mense te praat en nog in Engels was dit 10 keer erger. En ek sal nie dink in my lewe 10, 15 jaar terug dat ek sou wou regtig doen wat ek hier vanoggend doen nie. Maar is iets waarna mens groei. En miskien sit jy ook vanoggend en jy dink maar ek is net nie die tipe ou wat na iemand toe gaan loop en vir hom gaan sê man, kom saam selgroep toe. Kom bid saam met ons. Raai wat, ons het 'n Blaise conference, dit en dit gaan daar gebeur. Of 'n Awaken conference of ons gaan piknik hou of wat dit ook al mag wees. Kom saam. En ek probeer nie vanoggend iets hier op ons skouers sit en mense laat skuldig voel of so nie. Dis nie die hart nie. Okay? Maar die woord moet nie in lyn met ons kom nie. Ons moet in lyn met die woord kom. Jesus het hierdie storie vir ons kom vertel, juis omdat ek dink hy geweet het, ons het dit nodig. 2000 jaar later, sukkel ons nog steeds baie almal. Ons almal maak nog ons kampies, ons span ons drare, ons sê myne, ons sê joune, ons sê jy, en ons sê ek en daai tipe goed. Okay, en ek voel, ons moet oor daai ding groei, ons moet daai deurbreek, ons moet die Here regtig vertrou, om verby daai ding te groei. En ek wil net gou-gou hierso nog 'n versie lees wat nie hier agter gaan wees. Hy 2 Korintiërs. Maar dit is net vir my so 'n pragtige prentjie van wat Paulus hierso skets van ek dink wat hy wil hê ons moet wees en ek dink wat Jesus wil hê ons moet wees. Ek wil vir julle gou lees, dit gaan nou nie daar agterop wees nie. Uit 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is in Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. En die punt is net, dit is as iemand hierso, ek meen, as iemand nou hier instap met 'n vuur warm pizza met lekker klomp knoffel op en alles, Jesus, jou neus gaan regtig moet toe wees om dit nie te ruik nie, want hier is nie ander kos nie, okay? As iemand hierso instap met 'n ek weet nie wat ruik lekker vars gebakte skaapbout of Roan se pizza of so iets baie lekkers en hulle kom sit om hierso neer, ons almal gaan dit ruik. Ons almal gaan sien dis vars kos, of as jy 'n stukkie koriander fyn druk of 'n stukkie petersilie of iets, jy gaan dit duidelik aan ruik hierso, né? En so sê hierdie versie vir ons, dis soos hierdie mense wat loop en oral waar hulle gaan, hierdie ons Christene wat vir Jesus in ons hart het, so moet daai pragtige geur, daai sweet aroma moet saam met ons gaan en mense moet net kan optel, mense moet kan sien. Ek wil amper sê mense moenie wonder is hierdie disippels van Jesus nie. Dit moet duidelik wees, jy is of jy is nie. OK? En ek voel, jy weet, soos ons, daar waar ons lewe, daar waar ons leef, en ek het al so mooi getuienis of 2 gehoor van die skoolse kant af, jy weet, van goed van wat hulle in ons kerk kan raak sien. En ek meen, dis nie asof die mense van die skool eers vreeslik hier sit nie, maar is lekker om 1 of 2 van daai goeters te hoor, en net te weet, luister, hulle tel iets op, hulle sien iets raak, en so moet almal in Suiderhof en in Windhoek by elke geesvervulde kerk kan raak sien, luister, wat ruik ek hierso? Ek ruik 'n Samaritaan. Julle hoor wat ek sê vanoggend, hè? En ek bedoel nou 'n Samaritaan, iemand wat bereid is om iemand te help, nie die ou wat vol bloed is en sulke goeders natuurlik nie. En ek voel net ons kan vanoggend soos baie keer in ons lewens kan ons in die kerk sit en ons kan sê, goeie of die boodskap of die woord is waar of die worship was great of wat dit ook al mag wees. Maar as ons nie in ons eie harte 'n stapie nader aan Jesus neem en sê Here, ek is bereid om 'n bietjie klei in U hande te wees hierso. Ek is bereid om te sê vorm my bietjie in iets. Al is dit dalk vir my ongemaklik, al is dit nie my eerste keuse nie, maar ek is en sal bereid wees om dit vir U te doen. Ek sal bereid wees om daai pizza geer te wees, daar waar ek is. Jy weet, en ek kan vir jou sê, in jou werkplek, in jou familie, waar ook al, mense gaan partykeer sê, alhoewel dit 'n pragtige geer is, gaan hulle vir jou sê, ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van wie jy is en wat jy doen en met die Bybel onder die arm wat jy loop en dat jy elke Sondag in die kerk is. Jy is laf, jy is simpel, jy is 'n freak, jy is 'n fanatic. Jy gaan dit hoor, okay? Maar jy moet kies, ons moet kies, vir wie, met wie en wat ons in lyn wil wees. En ek dink, ek sien regtig baie uit na ons Blaise conference volgende week. Ons gaan vier ouens van die Shaffer band hê, pastoor Fred en Lucille May gaan lekker vir ons kom bedien en die skrifgedeelte wat ons net gevoel het, wat ons net op die hart het vir die hele konferensie is net daai stukkie in Jakobus 3 vers 5. Ek wil hom hy gaan ook hier so wees nie. Ek wil hom sommer net gou vinnig vir julle lees. Jakobus, waar is Jakobus? Kom ons lees gou net as hy. Jakobus 3 vers 5. Soos die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en het tog en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. En dit praat van die tong wat eintlik proporsioneel tot die liggaam eintlik te veel krag het. Jy weet, as jy kyk, 'n arm, 'n sterk man, sy hand kan baie optel, of jy kan vinnig hardloop in jou bene, maar jou tong is eintlik persentasiegewys net so 'n klein stukkie. Maar kyk wat 'n skade kan 'n tong doen, hè. Kyk ook wat 'n goeie seën kan 'n tong spreek, né? En hierso waar ons net daai woord het van 'n klein vuurtjie wat iets groots aan die brand steek, né? Daai vuurtjie begin klein. En ek dink amper, dis vir my so profeties en simbolies, net van waar ons is. Jy weet, ons het 15 maande of 16 maande terug hiernatoe getrek en ek weet regtig die Here is besig om ons te seën. Ek weet die Here is besig om by te voeg, né? Maar elkeen van ons kan daai klein vuurtjie verteenwoordig. Nie net ons as gemeente, ons as streek of so iets nie, maar elkeen van ons in ons eie lewens en harte kan daai klein vuurtjie, daar waar jy is, kan jy iets rondom jou aan die brand steek. En ek kan vanoggend vir jou sê, al dink jy kan nie preek nie, al dink jy kan nie Afrikaans of Engels praat nie, al dink jy wat ook al, as jy ja sê vir die Here, dan sal hy jou gebruik. Ek kan dit vir jou beloof. As jy ja sê vir Jesus om en jy sê Here, ek wil rondom my 'n vuurtjie aansteek. En ek sê nie vanoggend baie van ons doen dit nie. Glad nie, né? Maar ek voel regtig, dis iets wat ons by die Here gehoor het dat ons kan beter doen hierso. So ek wil regtig vanoggend hê ons moet saam vertrou vir daai plek waar ons elkeen na die tyd gaan gaan en net vir die Here gaan sê Here, wys vir my. Lei my hierso. Kan ons gaan almal staan asseblief? Here Jesus, dankie dat ons vanoggend as gemeente hierso kan net kan saam wees vanoggend, Here, en saam kan aanbid en saam kan verhoudings hê en nou saam koffie en tee kan drink en met mekaar kan kuier en mekaar se name kan ken, Here, maar Here Jesus, ek weet ook daar's soveel wat U nog wil byvoeg. Ek weet daar's mense in hierdie dorp, Here, wat U in hierdie land en hierdie streek wat U wil hê tot die kennis van Jesus Christus moet kom. Mense wat U wil hê moet geestelike adres hê, mense wat moet kan behoort en belong. Here Jesus, ek vertrou vir oggend dat elkeen van ons, Here, nie soos die priester of die leviet sal wees nie, maar dat ons die hart van die Samaritaan sal hê. Dat ons kan sê, al ken ek nie hierdie persoon nie, al is dit eintlik tot 'n mate my vyand kultureel, is ek bereid om daai persoon op my rydier te sit en ek sal stap en ek sal vir daai persoon se onderhoud betaal. Here, ek vertrou dat dit iets is, 'n deel van die evangelie wat U in ons harte sal vorm, iets wat U in ons harte sal sag maak, Vader God. En Here, dat ons nie sal sê maar daai een is nie my naaste nie. Here, dat ons nie soos daai wetsgeleerde of daai regsgeleerde sal staan en amper ons saak probeer regverdig nie. Here, maar dat ons kan sê in ons harte, hoe kan ek 'n liefdevolle buurman wees? hoe kan ek 'n liefdevolle naaste vir iemand anders wees? Here, en dat ons soos Jesus kan loop, dat ons na die mense rondom ons kan kyk, Here, en nie net kan op 'n afspring en opgewonde wees van Jesus wat ons het en Jesus wat ons dien nie, maar dat ons dit sal deel, dat ons daai pragtige geur sal wees, dat ons daai geur sal wees in Windhoek waar mense baie duidelik kan sien wie en wat ons is. Dat hulle nie hoef te wonder of te raai dien hierdie mense of hierdie huis of hierdie gesin of hierdie man of hierdie vrou vir Jesus Christus nie. Here, dat ons nie vir een oomblik bang of skaam hoef te wees nie, maar dat U vir ons sal oprig, dat U deur die Heilige Gees, net soos in Handelinge 1 vers 8, Here, dat ons na die uithoeke van die wêreld, die uithoeke van ons straat, die uithoeke van ons woonbuurt sal gaan, Here, om die evangelie te verkondig, om mense te bedien, Here. Here, ek sien in die woord dat die Samaritaan die evangelie met daai stikkend geslaande Jood gedeel het nie, maar dat daai persoon se wonde genees het, dat hy na hom omgesien het, dat hy 'n dak oor sy kop gesit het. Here Jesus, gee vir ons daai hart vandag. En ek wil net hê, net soos ons hierso staan en almal se oë toe is, ek wil net 'n oomblik gee en ek wil net vertrou hierso dat die Heilige Gees die bediening sal doen. Dat ek nie iets verder hoef te sê of so nie, maar dat ons net 'n oomblik gaan gee en net elkeen opreg vir die Here kan vra, Here, wil U hê ek moet beter doen? Is daar 'n plan of 'n strategie? Is daar 'n plek? Is daar 'n mens? Is daar 'n gesig? Is daar 'n naam wat U wil hê ek na daai persoon toe iewers moet gaan op die regte tyd en plek en net met daai persoon uitreik, hand uitsteek, vriende maak, dalk vir 'n ete nooi, dalk 'n woord deel, dalk net vra of ek vir jou kan bid.
As we're worshiping this morning and over the past week, I've just been asking the Lord, what does it mean to remain in the presence of the Lord? If you're a child of God, if you have accepted Jesus Christ in your heart, then definitely the presence of God is with you. But why is it that sometimes it feels like the presence has departed from you? Like, where is God? And I just felt in my heart the Holy Spirit saying that, because you are mine, my presence never departs. You depart in and out of my presence. But my presence always remains. And as we're worshiping, I was wrestling in my heart like, Lord, how do I come to that place where I remain in your presence all the time? And the scripture came upon my heart where you need to seek the Lord your God with all your body, your soul, your strength. And I'm like, Lord, it's the most impossible thing. That's what I said in my mind. And I just felt in my heart the Lord say, how you love even the most unlovable people that you can think of in your mind. I want to get practical, because through my love I enable you in a sense. And I really just sense so strongly in my heart that God wants to fertilize hearts in that sense, where God wants to open up our minds, where He wants to give you the ability to even love the most unlovable person that you can think of right now, because He can. And I'm just thinking about Convergence 2011, about Corney Baker, where he was talking about how do we cultivate the glory of God to come, you know, the whole fear of the Lord aspect, where we can also stand and say, how awesome and how wonderful, how fearful are you, God, Lord. I'm sorry that right now I'm like, but it's just so beautiful if we can just come to that place. Come to that place where we're saying that, God, I'm willing to let go of my heart. I'm willing to say that that scripture that speaks of the fertilizing of the soil, I sense so strongly in my heart that this is your heart that God wants to fertilize this morning. Because out of that place of a fertilized soil can you only open up. And I really pray strongly in my heart that you'll just give God the chance this morning, that you'll give the Holy Spirit the chance this morning to enable you to open up your eyes to see the most unloving person, because God wants to give you the ability to love.
So 2 maande terug het my lewe weer verander. Ek het vir die Here gevra om my hart te begin breek vir wat syne breek, want ek het agtergekom waar hy gesê het, jy moet my liefde hê. Kom ek maar, dis omtrent voel vir my is om moontlike standaard te stel. Toe weet ek kan dit nie myself doen nie. En 2 maande terug is 'n vrou, is 'n swart vrou wat sy was in 'n ongeluk, het 'n beroerte gekry en sy is in so 'n arm sit en sy stap nogal naby metro altyd verby. Sy stap op die pad en sy kan nie op die kant van die sypaadjie stap nie, want dit is wat te moeilik. Sy is in 'n hele sit, haar hele arm so half gebuig. En vir my die ergste was, ek het al 2 keer voorheen verby haar gery en ek het gesê ek kan nie nou nie, want ek so pad huis toe, ek so pad Regenstein toe. En toe die 3de keer toe vra die Heilige Gees vir my, Johnny, sy soek net liefde. Sal jy omdraai na gaan haal? En ek draai toe om en ek stop toe en al die karre gaan te kere agter en ek is net op daai oomblik gesien wat Jesus wou gedoen het. En sy is so lief vir die Here. Sy het so baie met haar gebeur en sy is so lief vir die Here. En ek sit net daar en hoor dat ek haar afgelaai het. En ek dink net by myself, is hier, ek het al 2 keer verby haar gery en net aan die ander kant toe gekyk en net gewees soos, weet jy wat, ek het hierdie tyd, ek gaan eerder huis toe gaan. En daai dag het die Here net vir my kom wys wat sy liefde eintlik beteken. En ek sê nie daar staan daar, dink ek ons sal dit nooit kry nie, maar absoluut vra dat die Here dit in ons hart sal gebore, want daai passie kom nie van ons af nie. Dink jy ons as mens kan dit oordra nie? En ek wil net hê ons almal moet net saam bid en as ons ons oor sal toemaak. En Here, ons het ons almal saam bid. Here Vader, gee vir ons 'n hart, Here, wat u hart teenwoordig op aarde. Dankie Vader dat u van vandag af ons hart sal breek vir wat u hart breek, Here. Dankie Here dat u die mense wat ons die meeste nodig het, Here, oor ons pad sal bring. Here, ek vra dat u ons sal gebruik buite ons gemaksone, Here. Here, doop ons in die liefde sodat ons ook ons liefde, daai liefde kan uitstraal. In die naam van Jesus. Amen.
Het is lekker om julle hier so te gehad het volgend. Gaan drink lekker 'n bietjie koffie, tee, of ietsie om te eet. En dan sien ons julle volgende week. Onthou nou net volgende week, is hier 'n Blaise conference, so ons gaan net een diens hê. Net een diens, 9:00 die oggend. Die Sondag, Saterdag gaan die konferensie self wees. So as jy die bietjie meer wil uitvind, gaan kyk op Facebook by Shafer Windhoek, bel vir my, bel vir Liesel en maak seker jy weet hoe dit werk. Mooi dag vir julle.